Virðulegu forseti, ég vona að háttvirtur þingmaður Haraldur Benediktsson líti ekki á það sem tilraun til útúrsnúnings að minni hálfu að ég hjó eftir því orðalagi í ræðu hans hér áðan að hann sagði og mér varst þetta athyglisvert orðalag og mér langar til að eiga orðastað við hann þetta svona þessa grundvallar hugsun sem að felst í þessu orðalagi hann sagði engin fjárfesting er betri en að lækka skuldir ríkissjóðs og þetta hljómar mjög vel En ég ekki alveg viss að ég sé samt alveg sammála þessu. Ég held að það megi alveg ímynda sér betri fjárfestingu heldur en að lækka skuldi ríkissjóðs svona í sjálfu sér. Það ekki endilega dygð í sjálfu sér að lækka skuldir ríkissjóðs að mínu mati. Ég held að það sé til dæmis betri fjárfesting að hjálpa ungu fólki að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Ég held að það sé betri fjárfesting að efla spítala, reisa hjúkunarheimili, byggja tvíbreiðar brýr. Jafnvel, ég held jafnvel að það sé betri fjárfesting að reisa klósett fyrir túrista, almenningssamgöngur, ótal hlutir og ég bið háttvirtan þingmann Harald Benediktsson að svona huglega þetta örlítið með mér hvort að það megi ekki hugsa sér betri fjárfestingu en að lækka skuldir ríkissjóðs þar að segja að fjárfesta í góðum lífskjörum og lífshamingju fólks.
Og svar ansvari, háttur